Milé sestry, milí bratři, vždycky, když přemýšlím nad jednotlivými texty z Božího slova, tak to není vždycky stejné, pokaždé je to jiné, protože my prožíváme aktuálně vždycky nějaké zkušenosti, zážitky, nové věci. A vždycky to posuzujeme přes to, co víme, anebo co nás nějakým způsobem koriguje a usměrňuje. A v našem případě je to Boží slovo. A já jsem dneska chci otevřít tu myšlenku z Božího slova, z Evangeliu Jana. A to jsou farizeové, kteří byli taková zvláštní skupina, zvláštní třída v době Ježíše Krista a oni se vzájemně nemuseli, jak dneska my říkáme, že neměli se moc v oblibě. Takže jsem si říkal, no a navíc možná v každém z nás je trošku farizeje, nebo kousíček farizeje, a někdy slyším i zkazatelný někoho druhého označit za farizeje, to jsou farizeové. A ještě se cituje Matouš 23, běda vám farizeům a zákonníkům. Synonymem pro slovo farizej bylo pokrytec, a to řekl pán Ježíš, pokrytci a farizeové. Tak jsem si říkal, co my o nich víme, že je někdy, že to používáme a že ještě tím někoho druhého označujeme. Takže cílem toho kázání je přijít tomu na kloub, proč pan Ježíš neměl ty farizeje rád. Co bylo na těch farizejích takové, že to bylo téma sporu, že to byl nějaký takový oříšek. A já jsem zvolil úvodní verš u Jana, Evangelium Jana 7. kapitola. To probíráme i v úkole. A první přečteme verš 31. a potom budeme pokračovat verš 45. Protože Jan někdy píše na přeskáčku, že on něco začne, potom tam zacituje pár věcí a pokračuje v té myšlence. A tady je to o několik veršů dál, prostě pokračuje. Takže aby jsme tu mezisloku se tím, protože to mluví o něčem jiném. Takže začneme verš 7. kapitola Evangelium Jana, verš 31. Ale mnozí ze zástupů v něj uvěřili a říkali, až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on. Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká. A tak společně s velekněžími poslali chrámovou straž, aby ho zatkli. Potom tam jsou nějaké citace, Ježíšova mluví o posledním dnu a tak dále. Ale ten příběh, kdy velekněží a farizové poslali chrámovou straž, aby zatkla Krista, pokračuje ve 45. verši. Tam se totiž ta chrámová straž vrátila s nepořízenou a jsou tam dost ostré výroky farizeů. Takže verš 45. pokračování toho děje, jak se vrátila chrámová straž. Chrámová straž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali, proč jste ho nepřivedli. Oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. Farizové jim řekli, i vy jste se dali svést, uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů, jen tahle chátra, která nezná zákon, kletba na ně. Jeden z nich, Nikodem, který za Ježíšem přišel již předtím, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho předem vyslechne a zjistí, čeho se dopustil? Řekli mu, nejsi ty také z Galileje? Hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Tak to byla taková ostrá výměna při vypjaté situaci, kdy chrámová stráž se vrátila, měla úkol zatknout Ježíše Krista, protože vzbuřoval lid. Prostě ti lidé, Ježíš učil něco jiného než oni, a takže ho chtěli zatknout a chrámová stráž ten úkol dostala. To byla nějaká chrámová policie, ten chrám jeruzalemský měl nějakou infrastrukturu a svoje zaměstnance, dneska bychom řekli, nebo svoje lidi. A k tomu patřila chrámová stráž, která prostě dbala na to, aby všechno, co se děje v chrámu a v náboženství, aby to bylo v pořádku. Přišli s nepořízenou a to, co říkají farizeové, je takové zarážející, protože je to nějaké rozstřídění společnosti na elitu a ta lůza, že i vy jste se nechali svést tou chátrou, že v Krista věří jenom ta chátra. Takže jsou to takové silné výroky. Tak ani Kristus farizeje nikdy moc nechválil, možná jenom někdy, a to byla součást nějaké řeči s nimi, když řekl, dělejte, co říkají, ale nedělejte to, co dělají oni. A tím pádem zvýraznil to jejich pokrytectví. Farizeové chtěli Krista zdiskreditovat, nastražovali na něho různé léčky, chtěli, aby řekl něco špatně, aby se a tak na něho chystali různé, co se týká daně, že, co se týká odvodu peněz císaři, co se týká zákona, na něho nastražovali léčky. A pan Ježíš vždycky nějakým způsobem vyklouznul. Ale on jim nezůstával moc dlužen v té komunikaci zpátky, že je často kritizoval. A tak kdo to byli farizeové, jak vznikli a co měli za poslání v tom národě? Slovo farizeus pochází z hebrejského slova paruším, a to je oddělený. Nebo parušit znamená oddělení. Takže oni si říkali, nebo považovali se za oddělené. A ten základní popis toho smýšlení farizeů je, že ve skutečnosti se považovali za výběr z národa, který zná všechno, který má na všechno odpověď, a když ji nemá, tak ji rychle vyzkouma, rychle ji opatří. Dneska bychom je mohli považovat nebo označovat je za odborníky, analytiky a znalce. Tak oni se viděli v tom národě. Farizeové měli jednotlivé školy a považovali se za učitelé zákona. Měli ve svých řadách rabíny, kteří měli pod sebou nejvyšší školství, vědu a výzkum, tak jak my dneska to máme ve státě, svoje oddělení pro vědu a výzkum, takže to prostě splňovali tehdy farizeové. A známe jednotlivé školy. Byla škola Hillelova, škola Šamajova a škola Gamalielova, to byly ty nejznámější. Gamaliel byl učitel apoštola Pavla, z té školy apoštol Pavel pochází. A apoštol Pavel, když ve Skutcích 26. kapitole je před Agripou a obhajuje svoje postoje, proč stojí na straně Krista, tak popisuje svoje začátky v židovství, že on byl žid pořádný, že byl farizej, že byl důsledný v zákoně a že teda patří pod tu školu Gamalielovu. Gamaliel ale byl zastánce křesťanů. Oni, ty školy byly některé radikálnější, některé byly liberálnější, jak dneska my říkáme. A právě, že Gamaliel se spíš více zastával křesťanů. Nebyl tak vyhraněný proti křesťanům. Tyto školy ale vzájemně mezi sebou soupeřily o popularitu, o vliv a o uznání. A každá chtěla podnítit zájem o svoji školu. Takže umíme si představit, že ty školy se nějak prezentovaly navenek těm nevzdělaným nebo začínajícím Izraelcům, kteří se rozhodovali, co budou v životě dělat. Měli tedy tam přístup jenom kluci od 13 let, to byli schopni se vzdělávat tehdy, to byla taková hranice, kdy kluci museli začít absolvovat školu a nejlépe, když se dali do některé, byli považováni za potenciálně jako člověk z budoucnosti, když navštěvoval některou tu školu. Tak oni ty školy mezi sebou soupeřili, ale učení a zaměření bylo velmi podobné. Známost zákona. Pán Ježíš jednou, když měl něco dočinění s farizeji, a to jsme měli také v úkole, jim říká, vy se domníváte, že v písmech máte život, studujete písma a domníváte se, že v nich máte život, ale písma svědčí o mně. Takže ti farizeové a ty školy byly zaměřené na rozbor písma, na výklad písma a precizní definice zákona. Oni měli vedle psaného zákona ještě ústní zákon, vedle Tóry a různých aplikací Tóry, měli ještě ústní podání zákona, a ústní podání považovali za stejně závažné a důležité jako Tóru. Takže to bylo, já nevím, říká se kolem 630 zákonů a různých aplikací. Farizeové byli přesvědčeni, že mesiášské království bude nastoleno, jakmile celý národ bude aspoň jediný den opravdově ostříhatí zákona. To je nějaká citace z nějaké literatury. Teď je otázka, co to je opravdově ostříhatí zákona. Že oni počítali s nějakým způsobem nedokonalosti nebo chyby, ale to opravdové ostříhání zákona, To byla taková idea, to byl takový záměr, že to poznat tehdy, to pozná Pán Bůh, že už může přijít. Chtěli zákon vypracovat tak, aby nezbylo nic, ani malá špetička nedostatku a nedůslednosti v zákoně, aby všechno bylo vysvětlené, aby každý krok, každé nadechnutí, aby všechno bylo popsané. Aby člověk neměl pochybnost, jestli dělá dobře nebo špatně. Všecko bylo definované. Jeden citát říká, že farizeové zničili židovský stát, ale zachránili židovství. To je zvláštní, že jako v tom v tom souboji s Kristem, že byli tak důslední. Tak podmínkou příchodu Mesiaše a jeho království byla známost zákona. Ze známosti zákona farizeové vytvořili manuál pro celý národ, ale i také pro každého jednotlivce krok za krokem od narození až po smrt. V každé období všechno bylo jasně definované, všechno bylo dané tím vysvětlením zákona, a když na to zákon nemyslel, tak oni udělali paragraf poučku, vysvětlili. Možná to bylo dobré, ale asi nebylo dobré, že spoléhali na to jako cestu záchrany, cestu spasení. Farizeové patřili sociálně ke střední a chudší vrstvě. To nebyla majetková elita, ale tam na tom tak nezáleželo. Izrael byl agrární společnost, kde nebylo příliš mnoho bohatých. To bylo jako pár jedinců, známe ten příběh bohatého mladence, který přišel za Kristem. Takže někteří mohli být bohatí, ale to bohatství nemělo souvislost s náboženstvím, i když oni vnímali, že to bohatství je od Boha, že to je dar od Boha, že to je zvláštní zájem Boží o toho člověka nebo o tu rodinu. Židé obecně měli farizeje ve zvláštní úctě pro jejich vlastenectví a pro náboženskou přísnost. Takže byli celkem vážení pro to vlastenectví. Teď je možná taková myšlenka, poznámka, která je pro nás důležitá, kterou bychom měli aplikovat. A to je to, na co jsme naráželi v té četbě, že oni ty, kteří neznají zákona, nebo pro které není znalost zákona tím prvořadým koničkem v životě, tak považovali za chátru, za podřízené lidi, za skoro lidi nesvéprávné. A tak sami sebe, a to je otázka právě sebepojetí, které je v našem životě důležité. A naše sebepojetí se asi vyvíjí v životě od malička. Tak, jak nás rodiče nastaví, nasměřují svoji výchovou, to, co nám dá škola, to, co nám dá naše okolí, i církev, i kamarádi, tak to potom ovlivňuje naše sebepojetí, jak vnímáme sami sebe v životě. Je zvláštní, že třeba naše sebepojetí potom v průběhu života dostává různé impulzy a rány, které ho prostě dál vyvíjí a posouvají. A to je třeba rozvod, člověk najednou znejistí, anebo to jsou nějaké otřesy životní, sociální a tak dále, kdy člověk sám začíná pochybovat sám o sebe. A tak farizeové měli silné a nadřazené sebepojetí. Oni pohrdali někým jiným, kdo nebyl farizej, kdo nepatřil do té jejich elity, do té skupiny. A tam jsme to četli, že oni naráželi, a když Nikodem se ozval trošku, že tak jemně naznačil, že by měli vyslechnout toho Krista a potom ho soudit, tak se na něho obořili, jestli ty nejsi taky z Galileje, kdyby studoval písma, víš, že prorok z Galileje nepojde. Takže takhle o sobě farizové smýšleli a možná to byla jedna z věcí, které pan Ježíš kritizoval, že silné sebepojetí zase brání tomu dalšímu rozvoji toho člověka, uznání některých chyb a tak dále. A vždycky existovalo pnutí mezi elitama, vzdělanýma elitama, a nevzdělanýma obyčejnýma lidma. Letos byly prezidentské volby v Americe a různí analytici říkají, že to byl boj elit nebo boj obyčejných lidí proti elitám. Že ten prezident, který vyhrál, se snažil prezentovat se jako ten, kdo zastupuje nebo kdo chrání obyčejné lidi proti těm vzdělaným a bohatým, tím pádem lidem a elitám. Nevíme, jak to je, jak to bylo, ale je to trošku asi pravda. Tak možná o farizejích jsme toho řekli dost, ale ne úplně všechno. Je nějaký historický rámec, ve kterém oni vznikli a který je formoval. A to bylo, oni vznikli kolem roku 170 před naším letopočtem za povstání Judy Makabejského. Ten kontext trošku známe, možná aspoň namátkově. Tehdy vládli na tom území Seleukovci, říkalo se jim taková řecká skupina nějakých správců nebo králů. A jeden z nich, taková nejvýraznější osobnost, byl Antiochus Epifanes, to jméno nám už něco říká. Slovo Epifanes, oni si dávali přívlastek ke svému jménu a Epifanes znamená zjevený Bůh. Takže Žid nikdy žádného Antiocha, který byl cizinec, byl to Řek, antického myšlení, nikdy neuznal a Antiochus Epifanes o sobě tvrdil Židům, já jsem se vám zjevil tady jako Bůh, nebo já jsem vyslán jako Bůh. A to pro ně bylo špatné. Antiochus Epifanes byl zarytý nepřítel Židů a je známý tím, že znesvětil chrám kolem roku 170, obětoval prase v židovském chrámě na počest Dia Olympského a prostě to byl Antiochus Epifanes, což vyvolalo velkou nevoli a tehdy nějakou gerilovou válku, takovou spíš partizanskou, kde vůdce byl Juda Makabejský. A právě v tom prostředí se polarizovaly ty síly. Ten národ se zpamatovává z nějaké letargie, začíná bojovat o svoji identitu, o to, kdo je, právě proti tomu nepříteli pohanskému, který právě je správce, který jim vládne na tom území. Byl to bezbožný král a chtěl udělat prostě to nejhorší, co Židé považovali za nejhorší, takže celý ten systém dostal takovou ránu a začal řešit sebepojetí celý židovský národ. Tehdy vznikly, anebo už byli chasidé. Chasidim znamená zbožní. To byli zbožní Židé, kteří se nějakou zbožností vyznačovali, považovali se za reformátory, za ty, kteří potřebují ochránit národ, že se musí postavit tomu nepříteli. A z té skupiny vznikly potom dvě takové odnože. Jedna byla Eseni, esenská sekta, se jim říká. Oni byli a existovali v době Ježíše Krista. Možná nám něco říká nálezy z těch kumranských jeskyní. A Eseni byli taková spíš radikálnější sekta, která žila přísným životem, žili v poušti, odstěhovali se, nechtěli žít prostě v běžném provozu, mezi lidma v městech a v těch vesnicích, aby se mohli věnovat studiu, aby mohli se věnovat. Ti Eseni se vyznačovali apokalyptickými vizemi, že měli různé, věřili v konec světa v tu dobu a tak dále. a žili s přísným odříkavým životem v té kumramské oblasti. A druhá skupina právě byli farizeové, kteří se zaměřili trošku jinak. Už žili normálně splynutí s ostatními, ale zaměřili se na studium Bible, na studium textu, na studium písem a na výklad zákona a říkali, my musíme ten zákon dodržovat poctivě, pořádně, protože když to neděláme, ten Pán Bůh nás vždycky nějak trestá. A proto od tohoto bodu oni se odrazili jako ti, kteří musí dbát na čistotu té židovské víry, toho židovského národa. V době Ježíše Krista, zatímco ti eseni byli považováni za sektu a farizeové tehdy s nimi nějak byli v kontaktu, byli v začátcích, ale farizeové prostě vystřívěli z té apokalyptiky, z té víze, že to se stane konec světa za jejich existence. Takže eseni byli sekta v Kumraně a farizeové měli zásadní vliv v tom židovském národě. A pracovali na té oddělenosti, na tom oddělení. Myšlenka oddělenosti ale nevznikla v době Judy Makabejského, ona už je starší. A myslím si, že nejzačala ta myšlenka oddělení za Ezdrášovy reformy, jak se vrátili Židé z Babylona. Tak panovník Artaxerxes, který propustil Židy a Ezdráše vyslal jako toho kněze, velekněze a reformátora, tak ho pověřil nějakou reformou. A ta reforma byla dost radikální. Já jsem našel u Ezdráše v 7. kapitole 25. verš až 28. Nemusíme ho číst pro krátkost času, ale vy si to můžete doma přečíst. Kdo se nepodvolil té reformě, kdo nebyl ochoten se podílet tak, jak on řekl, ten Ezdráš, té reformě, tak byl vyobcován z národa, nebo byl nad něm rozsudek smrti, nebo mu propadnul majetek a šel do žaláře. Takže ta reforma, kterou Ezdráš asi ve 4. století našeho letopočtu před naším letopočtem začal, tak ta nesla stopy takového dost brutální nesvobody. Prostě ti lidé neměli na výběr. Ale zase počítejme s tím, že z Babylonie do Jeruzaléma se vrátili opravdoví Židé, kteří to mysleli vážně, kteří chtěli něco pro to udělat. Co bylo zvláštní na té reformě, to je v té 7. kapitole je popis té nesvobody, že to bylo prostě, kdo se nepodvolil, tak opratka anebo vystěhovat. Ale v 10. kapitole, 7. verši, je, jak oni vnímali to oddělení. A hlavní čin, který oni udělali, je, že všechny ženy cizinky vyobcovali ze země. Protože oni, ti Židé, kteří byli v Babyloně, oni si tam prostě vzali, oženili se, nebo vzali si ženy babylonské. A teď došlo k reformě a oni všechny propustili nebo vyhnali všechny ženy cizinky. Což bylo z dnešního humanitního pohledu hodně špatné. Genderově špatné, všechno špatně, protože to byly jenom ženy, že tam si nebrali jenom muži ženy, ale brali si i židovské ženy muže cizí. Ale o těch se nemluvilo, ti tam nebyli v tom zahrnutí. Takže ta reforma byla trošku hodně násilná a nesla to prostě stopy té nerovnosti. Ale oni měli tehdy tu představu, že takhle ten národ očistí, že se oddělí, že se prostě očistí od vlivu cizinců. My dneska už můžeme domyšlet a asi byli v tom hodně důslední. My dneska už můžeme jenom domyslet, jaké to mělo důsledky na rodiny, na celou společnost, na ty jednotlivce. Ale oni byli radikální a udělali to takhle. Pro farizeje byla živná půda, jak už jsme řekli, to vyplenění chrámu Antiochem Epifanem, zavedení kultu Dia Olympského, makabejské povstání, znovu zasvěcení chrámu. Potom přišla vláda Herodovců, což byli Idumejci, to také nebyl nikdo žít a Židé je nepřijali jako mezi sebe. Vždycky se na ně dívali jako na cizince, jako vyvrhele. Nikdy ty Herodovce neměli rádi. Po Herodovcích přišla římská nadvlada. A to vše bylo prostě palivo pro farizejské hnutí, kde kvetl nacionalismus, důslednost, snaha být pečlivý v tom zákoně. A teď Ježíšův postoj k farizeům. Proč Ježíš je tak neměl příliš v oblibě? Synonymum pro farizeje, jak už jsme řekli, byl pokrytec. Kde to pokrytectví kvete? Kde má živnou půdu pokrytectví? No, pokrytectví je to, když chci formou zakryt skutečnou neschopnost. Ty zákony byly tak přísné a tak důsledné a tak postihovali všechno v životě, dělali tu společnost tak uniformní, prostě jeden metr na všechno a na všechny, že spoustu lidí s tím mělo problémy to dodržet a zachovat. A tak bylo známé, že prostě Pán Ježíš se na ty farizeje dívá jako na pokrytce. A oni právě tento styl propagovali, tento styl byl moderní, bylo to považované jako něco, co ten národ zachrání. Farizeové se snažili neustále Krista na něčem nachytat, kladli mu léčky, chtěli ho zdiskreditovat a považovali ho za podobného učitele, jako jsou oni sami. Oni ho viděli přes ty svoje brýle, přes ten svůj vlastní pohled. A tak si řekli, on určitě to, co učí, on to určitě někde v tajnosti nedodržuje. A tak ho chtěli nachytat. A Ježíš Kristus, jsou verše, které jsou silnější proti farizeům, ale zase musíme skládat ten jeho postoj z různých střípků, co mu vadilo, nebo co bylo principem špatně tím farizejským. A myslím si, že první styk nebo první problém s farizeji měl Ježíš Kristus hned po povolání Matouše, celníka, za apoštola, že on ho povolal. A od té doby se Ježíš dostal do té skupiny hříšníků a celníků. A farizeové to na to poukazovali, měli mu to za zlé a říkali, on stoluje s těmi hříšníky, on se s nima kamarádí, to je ten spodek. On vůbec nepatří mezi ty správné lidi. A na otázku farizeů k Ježíši Kristu, proč nerespektuje tu oddělenost, proč se s nima kamarádi. Tady je to jasné, kde, co má ukázat, jak to má předvádět. Tak on cituje Micheáše a říká, já chci milosrdenství a ne oběti. Tak to je takový první střípek, první směr na směrování, co kritizuje Ježíš Kristus na těch farizeích. Oddělenost od hříšníků a kultická čistota, náboženská čistota, včetně sobotních předpisů, byly pro farizeje to nejvíc. Top, to nedotknutelné. A Ježíš Kristus uzdravuje v sobotu, vymila klasy a tím pádem on haže vidle do těch farizejských systémů, do toho pořadí hodnot. A v jednu chvíli Ježíš Kristus říká na otázku, který zákon je nejdůležitější, Ježíš odpovídá milováním bližního a milováním Boha naplníte zákon nejlépe. Takže on kritizoval tu živnou půdu pro to pokrytectví, pro to farizejství, ty vyšperkované zákony, které postihovaly úplně všechno, ale nebrali v potaz lidskou lásku, lidskou dobrotu, ve kterou je třeba důvěřovat. Tady nejde o formu, ale jde o princip. S tou láskou nebo s tím milováním bližního a milováním Boha dojdeme dál, než s dodržováním psaných a definovaných zákonů. Takže to je to milosrdenství chci a ne oběti. Apoštol Pavel, Žák, jak jsme říkali, toho Gamaliele, ve 13. kapitole Korinským ukazuje principiálně, a on to tam říká, ukážu vám mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov. Kdybych měl dar proroctví a rozuměl všem tajemstvím, obsahl všechno poznání, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku, kdybych neměl, nic nejsem. Kdybych rozdal všechno, co mám, a kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku, kdybych neměl, nic mi to neprospěje. To je, si myslím, to nejlepší, ta nejlepší odpověď, co vadilo Ježíši Kristu na tom způsobu toho zákonického prožívání náboženství, kdy definujem úplně všechno a kontrolujem, jestli je to správně nebo ne. V podstatě tou láskou dojdeme dál a nebolí to tolik. Je to příjemné vidět, poznat a nechat prožít Boží milosrdenství je na prvním místě. Činit jakékoliv dobré skutky, možná prorokovat, je až na místě následující. To je důsledek toho prvního, že mám Boha rád, že k němu přistupuji s láskou. Tak to je o farizejích. Myslím si, že to může být pro nás poučné nebo i varující, abychom se více zaměřili na to milování bližních, než na sepisování, co je dobré a co je špatné. Tím dojdeme dál a je to příjemnější. Amen. Amen.